Europa Liberă în direct.
Bilanțul tragic al inundațiilor,
acțiunile guvernului,
cum sunt reflectate acestea în presa românească
și în declarațiile opoziției PSD.
Cum poate fi depolitizată Curtea Constituțională, o analiză de Șerban Orescu
și o tabletă de pacient varșovian semnată de profesorul Michael Shafir. La microfone Delina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 15 iulie.
Începem cu un buletin de știri. Președintele Traian Băsescu, însoțit de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, de ministrul administrației și internelor Vasile Blaga și de ministrul transporturilor Gheorghe Dobre, a plecat astăzi să viziteze zonele inundate din județele Vrancea și Buzău. Detalii despre bilanțul inundațiilor în minutele următoare. Crucea Roșie din Ungaria va trimite ajutoare pentru victimele inundațiilor din România, a declarat un reprezentant al organizației. Ajutoarele constau în substanțe pentru dezinfectarea surselor de apă, alimente, haine, pături, precum și alte produse de strictă necesitate. La Cairo a fost arestat un cetățean egiptean care fusese căutat de autoritățile britanice și americane în legătură cu atacurile teroriste comise la Londra săptămâna trecută. Este vorba de Magdi El Nashar, în vârstă de 33 de ani, care a studiat în Statele Unite și a predat chimia la Universitatea din Leeds, în Marea Britanie. Între timp, un reprezentant al poliției britanice a afirmat că atentatele teroriste de la Londra, soldate cu 54 de morți și sute de răniți, indică legături cu Pakistanul și cu Al-Qaeda, adăugând că nu exclude posibilitatea unor noi atentate teroriste. Șeful poliției londoneze, Ian Blair, a apelat la comunitatea musulmană din Marea Britanie, îndemnându-o să ia parte activ la lupta contra terorismului. Liderii musulmani și-au exprimat consternarea în legătură cu faptul că 4 musulmani născuți în Marea Britanie au comis atacurile teroriste din 7 iulie. Grupări musulmane moderate care cooperează cu poliția în chestiuni de securitate au recunoscut că numeroși tineri musulmani sunt vulnerabili la îndoctrinare.
There is nothing wrong with being a fundamentalist Muslim.
Nu e nimic rău să fii fundamentalist musulman sau fundamentalist evreu sau fundamentalist creștin. Totul e să nu se ajungă la extremism, consideră șeful poliției londoneze. Un tribunal din Serbia a condamnat la termene de închisoare de 15 și 20 de ani 4 membri ai unei forțe paramilitare, acuzați de asasinarea a 16 musulmani în războiul din Bosnia în perioada 1992-1995. Doi dintre cei 4, inclusiv comandantul grupului, au fost condamnați în contumacie. Șefa delegației Uniunii Europene care s-a aflat în Coreea de Nord, diplomata austriacă Ursula Stenzel, are convingerea că autoritățile nord-coreene sunt interesate să se facă progrese atunci când vor fi reluate convorbirile asupra programului nuclear nord-corean. Coreea de Nord dorește coexistență pașnică și recunoașterea sistemului său, dorește să supraviețuiască, iar chestiunea nucleară o ajută să-și atingă acest obiectiv, a afirmat șefa delegației Uniunii Europene, adăugând că nu se așteaptă la progrese imediate în cadrul convorbirilor care vor fi reluate la 25 iulie. De partea pakistaneză a graniței afgane, forțele conduse de Statele Unite au ucis 24 de militanți islamiști suspectați de terorism. Armata pakistaneză nu a fost implicată în această operațiune.
Autoritățile de la București vor cere ajutor internațional pentru a face față inundațiilor catastrofale care au lovit România după ploile abundente ce au afectat în ultimele săptămâni sud-estul Europei. Anunțul a fost făcut de premierul Călin Popescu-Tăriceanu după reuniunea de azi a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, când a vorbit presei despre acțiunile pe care le întreprinde guvernul pentru a contracara, pe cât posibil, efectele devastatoare ale acestei calamități.
Elicopterele care până acum au fost folosite în zonă pentru evacuarea oamenilor, în cele două județe, Vrancea și Bacău, pe Valea Trotușului, vor începe să facă aprovizionarea cu alimente a localităților izolate. Din stocurile SRI-ului vom distribui pături, paturi, corturi, efecte de îmbrăcămini. Am cerut ministrului transporturilor să înceapă urgent lucrările de refacere a infrastructurii, întâi la nivel național, mă refer la poduri de cale ferată, drumuri și căi ferate, bineînțeles. Voi pleca imediat cu ministrul transporturilor în zonă pentru a vedea cum se desfășoară aceste lucrări și să ne asigurăm că aceste lucrări se fac cu maximă rapiditate. L-am însărcinat astăzi pe secretarul de stat de la Ministerul Integrării Europene, domnul Leonard Orban, să pregătească documentația pentru utilizarea fondurilor SAPART și FARE. Ținând cont că am discutat și ieri, mă văd și acum cu șeful delegației Uniunii Europene la București, tocmai pentru acest lucru, cu domnul Jonathan Shilly, pentru a pregăti documentația în vederea redirecționării și utilizării acestor fonduri la reconstrucția infrastructurii. Ministerul Afacerilor Externe este abilitat să facă demersuri în plan bilateral și la nivelul NATO pentru a accesa fonduri și a obține ajutoare de urgență pentru sinistrați. De asemenea, Ministerul Sănătății este însărcinat să adopte o atitudine activă de informare și fac un apel la toate televiziunile să ne ajute, la toată mass media, să ne ajute pentru a se comunica populației din zonă pericolele, să fie avertizată populația în legătură cu pericolele legate de folosirea apei în această perioadă, de măsurile care trebuie luate din punct de vedere sanitar. Ministerul Sănătății este pregătit cu tot ceea ce înseamnă operațiuni de vaccinare în cazul în care apar focare de infecție pentru a nu risca să avem urmări neplăcute în planul asigurării condițiilor de sănătate la populație. Președintele a venit la prima oră, s-a informat cum este normal în calitate de președinte în legătură cu situația generală ca urmare a inundațiilor și am hotărât chiar mâine să-l invităm la reuniunea Comitetului Național în calitate de președinte al țării pentru a fi informat cu măsurile care sunt luate în acest sens.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a fost însoțit la conferința de presă de azi de ministrul Administrației și Internelor Vasile Blaga, care a făcut publice pagubele înregistrate în prima parte a zilei.
Localitățile afectate sunt 581, locuințe inundate 13.856, case distruse 368. Cred că vor fi mai multe ca și în Banat. Avem experiența asta, din păcate, fiind și zone cu case din chirpici. După ce se retrage apa, o să vedem exact cum o să stăm. Case avariate 1095, anexe gospodării 16.561, persoane evacuate 12.166, teren agricol 88.000 de hectare, Pânețe 2254, drumuri naționale 76 de kilometri, drumuri județene 395 de kilometri, comunale 799, poduri 425, podețe 749. Erau la ora 8:30 229 de localități care nu aveau energie electrică și erau 72 de obiective sociale, în special școli. Din păcate sunt, așa cum a spus și domnul prim-ministru, 10 persoane decedate. Alba 1, Bacău 3, Tulcea 1, Vrancea 5 și 2 persoane dispărute, una în Bacău și una în Vrancea.
Ministrul Vasile Blaga a promis o actualizare a cifrelor în cursul serii. Între timp, Partidul Social Democrat a continuat criticile la adresa modului cum acționează guvernul în această situație, astăzi prin intermediul organizației PSD București. Despre cum relatează unele televiziuni și ziare românești despre acest dezastru și despre atitudinea PSD, în relatarea corespondentului Europei Libere la București, Dan Tăpălagă.
România este inundată în aceste zile de ape și valuri de populism. PSD și o parte din mass media românească au trecut cu succes proba de demagogie. Campion a fost de departe PSD. Titlul din presa de astăzi: România îngropată sub ape, puma clănțeilor politici la suprafață. Unele ziare, dar în special televiziunile, s-au întrecut în astfel de antiteze stridente. Preocuparea pentru anticipate pusă față în față cu imagini înfățișând case inundate și oameni disperați. Pe undeva antiteza poate avea sens. Însă ea a fost de la bun început utilizată ca teză politică. A fost și este argumentul forte al PSD împotriva anticipatelor. De pildă, Ion Iliescu și-a făcut acum câteva zile revenirea în PSD cu un discurs taxat drept profund populist, dar cu potențial de eficiență politică. În esență, Iliescu acuza alianța că își bate capul cu anticipate când, citat deschis, țara se află sub povara inundațiilor, citat închis. Una dintre televiziunile care au preluat și exploatat masiv această teză are în spate și un mic partid. Partidul lui Voiculescu n-are însă niciun interes să susțină alegerile anticipate pentru că riscă să rămână în afara Parlamentului. Revenind la campionul populismului, PSD, partidul lui Joană a lansat ieri o listă de propuneri, unele cu rezonanțe profund electorale. De exemplu, PSD vorbește despre instituirea unei așa numite contribuții de solidaritate aplicabilă celor bogați. Cei care câștigă mai mult de 50 de milioane de lei să fie taxați cu 3%. Tot PSD-ului a venit ideea să fie oprită privatizarea cecului și să fie creat un fond de creditare prin cec destinat problemelor agriculturii din zonele calamitate. Și tot PSD s-a angajat să-i scrie secretarului general al NATO ca să solicite elicoptere și medicamente. Unii se vor întreba poate și ce-i rău în asta. În fond, peste 14.000 de case sunt inundate, pagube de miliarde de lei, mii de familii au pierdut agonisarea de o viață. Orice ajutor este, deci, binevenit. Problema este că PSD pare mai degrabă interesat de eficiența discursului politic decât de soluții. Până una alta, fiecare parlamentar PSD a primit sarcină de partid să doneze câte 10 milioane în contul sinistraților. Sub valul de acuzații publice că gestionează prost inundațiile, președintele și premierul au plonjat în apele revărsate. Astăzi, președintele Traian Băsescu și premierul Cărin Popescu-Tăriceanu urmau să viziteze zonele inundate din județele Vrancea și Buzău. Guvernul s-a abținut deocamdată de la promisiuni sfărăitoare, preferând să-și trimită reprezentanții în zonele inundate. Mâine va fi o nouă ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la care este invitat și președintele Traian Băsescu. Ar urma să fie evaluate pagubele provocate de inundații și să fie luate măsuri în continuare. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Departamentul de comunicare publică al președinției de la București a anunțat că președintele Traian Băsescu a trimis la Curtea Constituțională legea privind reforma în domeniile proprietății și justiției, în forma adoptată de Camerele Reunite ale Parlamentului în sesiunea extraordinară din 13 iulie și a cerut curții să se pronunțe cu privire la felul cum Parlamentul României a pus de acord prevederile acestei legi cu Constituția.
Așa cum ați aflat și de la acest microfon, mulți dintre observatorii scenei politice românești consideră că decizia Curții Constituționale de a retrimite la Parlament legea privind reforma justiției se datorează afiliației politice și chiar conjugale a unora din membrii Curții Constituționale, care sunt foști membri PSD căsătoriți cu membri marcanți ai PSD. Cum se poate depolitiza Curtea Constituțională? Este întrebarea pe care și-o pune analistul nostru münchenez, Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
Constituția are conținutul pe care în ultima analiză judecătorii constituționali îl doresc. Am citat pe Charles Hertz, fost președinte al Curții Supreme a Statelor Unite. Fraza exprimă necesitatea de a se împiedica cooptarea unor persoane necalificate, dar adreate de partidele politice, în funcția importantă de judecător. De aceea a crescut în întreaga lume, în ultimii ani, transparența la alegerea judecătorilor constituționali, curțile constituționale fiind unul din garanții democrației. Germania are de asemenea un tribunal constituțional la Karlsruhe. Până acum nu s-a întâmplat ca Bundestagul și Bundesratul, cum ar fi adunarea deputaților și Camera Federală, să desemneze ca judecători persoane care să pună interesele lor personale înaintea celor generale. Maturitatea și corectitudinea și-au spus în Germania cuvântul, fără să fie nevoie de o reglementare detaliată. Cerința alegerii judecătorilor cu o majoritate de 2/3, dovedindu-se suficientă. Altfel se prezintă situația în România. În România are loc în prezent o dezbatere aprinsă pe marginea conflictului de interese existent la judecătorii constituționali între obligația lor de a fi obiectivi și interese legate de rudenie, avere sau afilierea politică. Interese care își găsesc expresia, din păcate, în hotărâri contestabile prin parțialitatea lor. Există numeroase exemple de asemenea conflicte. Doi dintre judecătorii Curții Constituționale au judecat reforma proprietății și justiției, având interese personale contrarii, iar 7 din cei 9 membri ei au fost până nu demult înalți demnitari din partea PSD, tot cu interese contrarii reformei. Toate acestea învederează necesitatea neutralizării politice a Curții Constituționale în cadrul reformei justiției. Ele explică și rezistența Curții la reformă. Concluzia. Legea nouă trebuie să împiedice asemenea conflicte de interese. Ele sar în ochi și vor atrage fără îndoială și atenția Comisiei Europene, care își va depune peste 3 luni raportul asupra României. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Grupul britanic Economist Intelligence Unit a analizat posibilele consecințe ale alegerilor anticipate din România, dacă acestea vor avea loc. Una din concluzii este că, deși Alianța Dreptate și Adevăr are teoretic șanse să obțină mai multe mandate parlamentare decât are acum, procesul de reformă va fi încetinit din cauza alegerilor, ceea ce ar duce la amânarea aderării României la Uniunea Europeană. Analiza celor de la Economist Intelligence Unit este rezumată de Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu amenință cu demisia și cu declanșarea alegerilor anticipate. Acestea ar fi menite să întărească poziția la putere a coaliției de centru-dreapta. Cu toate acestea, apreciază analiștii de la Economist Intelligence Unit, e din ce în ce mai puternică percepția că nu e vremea potrivită pentru asemenea alegeri, nu în cele din urmă și pentru faptul că ele ar putea amâna aderarea la Uniunea Europeană. Date fiind obstacolele cu care guvernul său se confruntă în îndeplinirea programului de reforme, Tăriceanu pare a fi tras concluzia că ar avea mai mult de pierdut dacă nu ar organiza alegerile, decât dacă le-ar organiza. El pare a fi sesizat faptul că, dacă nu acționează acum, fereastra de oportunitate pentru organizarea acestora se va închide. Asta înseamnă că dacă alegerile ar fi amânate dincolo de octombrie 2005, ar exista riscul ca sprijinul popular pentru actualul guvern să se evapore. Creșterea în continuare a prețurilor la gaze naturale, electricitate și căldură ar putea accentua curentul antiguvernamental. Măsurile de reducere a ajutoarelor sociale, precum și restructurarea dureroasă din industrie și agricultură, necesară pentru îndeplinirea standardelor Uniunii Europene, sunt de natură să submineze și ele sprijinul pentru acest guvern, pe măsură ce mandatul său înaintează în timp. În opinia Economist Intelligence Unit, alegerile anticipate ar oferi celor două partide aflate acum la putere o majoritate parlamentară mai largă, deși una mai mică de 2/3, o majoritate care ar fi de dorit pentru întărirea poziției guvernului, mai ales la Senat. PNL și PD sunt creditate în cele mai recente sondaje de opinie cu peste 50% din opțiunile electoratului, deși sprijinul pentru ele s-ar putea diminua în lunile de dinainte alegerilor. Un guvern nou, mai puternic, al Alianței Dreptate și Adevăr, ar putea realiza reformele legate de aderare la Uniunea Europeană cu o consistență sporită comparativ cu actuala administrație, cu toate că problema Curții Constituționale ar rămâne în picioare. În mod ironic însă, această consistență sporită ar veni prea târziu pentru perspectivele de aderare ale țării. În ciuda alegațiilor contrare ale actualului guvern, organizarea de alegeri în septembrie sau octombrie 2005 ar putea frâna procesul de reforme pentru mai multe luni, într-un moment critic al pregătirilor românești pentru aderare, apreciază Economist Intelligence Unit. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape pregătirile României și va publica un raport crucial despre stadiul în care se află țara în procesul de aderare la 25 octombrie 2005. Un raport negativ ar îndepărta perspectivele de aderare la 1 ianuarie 2007 prin invocarea clauzelor de salvgardare ce pot amâna oficial aderarea cu un an de zile. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fostul nostru coleg, profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, s-a aflat la sfârșitul lunii trecute la Varșovia într-o situație neașteptată. Despre ce este vorba ne spune chiar el în continuare într-o tabletă de pacient varșovian.
Se spune că Varșovia e un oraș generos. Cu mine a fost ultra hapsân. Din largile bulevarde ale capitalei de pe Vistula n-am văzut mai nimic. În parcurile ei de-abia am apucat să fac câțiva pași, înainte de a fi nevoit să mă așez pe prima bancă pe care am putut plonja. Pe scurt, nu datorez Varșoviei nimic. Locuitorilor ei, unora dintre aceștia, le datorez însă viața. Sosisem în capitala poloneză pe 25 iunie și urma să revin la Praga după o săptămână. Era pentru prima oară când exercitam funcția de conducător al delegației române la International Task Force on the Holocaust, în care fusesem numit la sfârșitul anului trecut de către domnul ministru al afacerilor externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Cât pe ce să fi fost și ultima oară că acționez în această calitate. După o zi plină de capcane neașteptate și de zigzaguri produse de încercări de a evita hârtoape diplomatice, reușisem, îmi ziceam eu, naiv, să-i alertez pe cei de la București că încercarea Partidului România Mare de a se transforma faimoasa ordonanță numărul 31-2002 în opusul acesteia risca să producă sancțiuni drastice, mergând până la excluderea delegației noastre. Așteptam, deci, ziua de mâine cu oarecare emoții, dar și cu speranțe. Ziua de mâine s-a dovedit însă a fi cu totul altceva decât cea pe care mă pregătisem să o înfrunt. Durerile acute din coșul pieptului cu care mă sculasem în dimineața celui mâine s-au dovedit a fi fost un masiv infarct. A urmat două săptămâni de-a lungul cărora peisajul cel mai adesea întâlnit a fost albul plafonului. Adio grădini varșoviene, adio vistulă. Și totuși au fost două săptămâni interesante. În această scurtă tabletă de pacient varșovian, așa cum am numit-o, mă rezum să vă împărtășesc trei dintre impresiile mele. Încep prin a remarca dedicația, profesionalismul și eficacitatea corpului medical al acestui spital universitar. Dovada constă în însăși prezența mea acum la acest microfon. Spitalul, din câte mi-am putut da seama, este înzestrat cu tot ceea ce poate oferi mai bun tehnologia medicală contemporană. Doctorii vorbesc o engleză impecabilă, unii chiar și alte limbi, toți având în spate prelungite stadii în străinătate, mai ales în marile centre americane de cardiologie. Polonia e în Europa, dar și în Euroceană. În al doilea rând însă, Polonia este cu un picior între Europa lui Tony Blair și cu celălalt în cea lui Jacques Chirac. Până am aflat în camera de spital varșoviană, eu unul nu avusesem o opțiune pentru una din ele. Oricum, nu una clar. Acum da, am. Optez pentru Europa lui Chirac, cu toată simpatia mea pentru cultura anglosaxonă. Nu vreau să îi se întâmple nimănui ca o operație pe cord să trebuiască să fie amânată până când nu știu ce companie americană nu a fost plătită pentru un echipament asupra căreia numai ea deține monopolul. Neavând cetățenie europeană, mi s-ar fi întâmplat chiar asta dacă nu-mi stăteau la dispoziție prin fortuită mai mult decât prin prudență niște sume de bani. Respectiva companie americană nu livrează nici pe cărți de credit și nici măcar în cash. Numai contra livrărilor telegrafice bancare. Dar ce te faci dacă ziua se întâmplă să fie 4 iulie, ziua națională americană, și care e urmată de două zile de sărbătoare în Republica Cehă, unde băncile vor fi închise? Cum rezolvă o livrare telegrafică bancară? Cu baftă. Asta e cum. Sau fără. Caz în care ați fi ascultat acum niște muzică jazz livrată de colegul Lucian Ștefănescu. Dați-mi deci Europa socială a lui Chirac, acestui nesuferit chelner, cu alură de pompă funebră, și nu Europa întreprinzătorilor simpaticului Blair. În sfârșit, vă mai împărtășesc un al treilea sentiment de tabletist. Ca tot intelectualul, n-am probleme să-mi creez dușmani. Era nevoie de Varșovia ca să-mi dau seama câți prieteni am. Nu am voie să fiu ipohondru, pentru că mă îndopați cu mai multe medicamente decât am văzut în vreo vitrină de farmacie. Nu mai am voie să fiu nici paranoic, pentru că mi-ați cam arătat care e proporția prietenilor care îți fac de gardă la catafalc față de cea a dușmanilor, de altfel niște nesimțiți de absenți. Păi să nu te apuce ipohondria paranoică? Din această dilemă, cum se iese, prietene Radu Cosașu?
Ați ascultat o tabletă de pacient varșovian semnată de profesorul Michael Shafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, deschidem pagina externă a ediției de astăzi a emisiunii noastre în Germania, cu o relatare din Germania, unde crește audiența stângii radicale. Asta se desprinde și dintr-un sondaj publicat astăzi, care sugerează că la alegerile anticipate de la toamnă, alianța stângii postcomuniste din Est are șanse mari să modifice echilibrul democratic parlamentar. Cu detalii de la Berlin, William Totok.
Faptul că orice guvern, indiferent dacă e de stânga sau de dreapta, va trebui să continue reformele dureroase, constituie un avantaj pentru stânga postcomunistă din răsărit, care s-a aliat cu așa numita alianță electorală muncă și dreptate socială din partea apuseană a țării. Liderii celor două formațiuni ale stângii radicale unite, fostul prim-ministru social-democrat din Saarland, Oscar Lafontaine din vest, și fostul președinte al Partidului Socialismului Democratic, Gregor Ghizi din est, vehiculează întregul arsenal propagandistic utilizat în trecut de stânga pro-comunistă. Potrivit sondajelor date publicității astăzi, în partea de răsărit a Germaniei, ar vota pentru alianța stângii populiste 31% din electorat. În consecință, stânga lui Ghizi și Lafontaine se plasează pe locul întâi, fiind urmată de creștini democrați cu 29%. Popularitatea alianței se constată și la nivel național. 11% din întreaga Germania ar vota pentru alianța stângii. Lafontaine a declarat belicos la televizor că această alianță va schimba peisajul politic german. Nici fostul președinte al grupului parlamentar al Partidului Socialismului Democratic, Roland Claus, nu și-a ascuns autosatisfacția față de creșterea audienței spectaculoase a acestei alianțe. Făcând deja calcule electorale, analiștii politici germani sunt de părere că din pricina noii forțe populiste, după alegerile anticipate din această toamnă, nici o grupare democrată nu va acumula voturi suficiente pentru a forma un guvern care va dispune de o majoritate confortabilă în Parlament. Chiar dacă socialdemocrații și creștinii-democrații exclud deocamdată perspectiva unei mari coaliții, analiștii avertizează față de pericolul adâncirii actualei crize. Istoricul și politologul Arnulf Baring, de pildă, susține într-un interviu acordat astăzi ziarului Die Welt că Germania, citez, se îndreaptă în direcția unei crize a partidelor, chiar a unei crize de stat, finele citatului. Soluția cea mai proastă ar fi o mare coaliție, susține același politolog, deoarece astfel s-ar permanentiza starea de blocaj în care se află astăzi reformele necesare. Pentru consolidarea bugetară și stabilizarea sistemelor de asigurări sociale, creștini-democrații au anunțat că vor majora TVA-ul. Socialdemocrații, în schimb, intenționează să ridice impozitele. Postcomuniștii nu au soluții practice pentru ieșirea din criză, în afară de contestarea verbală vehementă a programelor propuse de socialdemocrați, creștini-democrați, ecologiști și liberali. Asta se desprinde și din manifestul lor electoral, prin care se cere introducerea de salarii minime, condamnarea războaielor de agresiune și majorarea impozitelor pentru cei bogați. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Strategia americană în raporturile cu Coreea de Nord a suferit modificări în ultimele luni. Care sunt explicațiile acestei schimbări? Este întrebarea pe care Victor Escanazi Moroșan i-a pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nu cu mult timp în urmă, președintele Bush a afirmat public că liderul nordcorean Kim Jong-il este un tiran. Vicepreședintele Cheney îl caracteriza drept unul dintre cei mai irresponsabili conducători din lume. În timp ce secretarul de stat Rice spunea că regimul de la Pyongyang este un avampost al tiraniei. Dar de la începutul lunii iunie, când Washingtonul a primit semnale că nordcoreenii ar fi dispus să revină la masa negocierilor, vizând renunțarea la programul militar nuclear, Casa Albă a renunțat la retorica confruntării. În două rânduri, președintele Bush s-a referit la liderul nordcorean, spunând domnul Kim Jong-il. Și nici nu s-a mai pomenit de axa răului, în care, în alocuțiunea din 2002 despre starea Uniunii, șeful executivului american includea și Coreea de Nord.
Această modificare de ton a avut urmări?
Se pare că da, nordcoreenii par acum dispus să revină la negocierile cu participarea a 6 țări, pe care le boicotaseră timp de peste un an. Nu a fost doar politețea de natură să le câștige încrederea, ci și repetatele declarații că Statele Unite nu au de gând să invadeze Coreea de Nord. Oficialități din cadrul administrației Bush susțin că aceste nuanțe sunt analizate cu mare atenție la Pyongyang și cântăresc în deciziile luate de regimul comunist. Recent, secretarul de stat Condoleezza Rice a vizitat 5 țări din Asia și după escala de la Seul în Coreea de Sud, observatorii politici apreciau că administrația Bush se află acum mai aproape decât oricând de reluarea procesului de negociere, cu potențiale rezultate pozitive de această dată. Adresându-se ziariștilor, doamna Rice a spus că Statele Unite sunt pregătite să depună eforturi intense pentru rezolvarea impasului. Dar oricât de activ am fi în această direcție, până la urmă depinde de Coreea de Nord dacă acceptă să renunțe la programele nucleare.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program. Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează deci un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Și nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.